înainte de a spune ceva, vreau să vă mărturisesc că e o mare bucurie să auzi biserica când cântă. Și spun lucrul acesta pentru dumneavoastră și spun lucrul acesta și pentru cei care se ostenesc și care au slujba aceasta de închinare și de a ne conduce în închinare. E bine să stai pe locurile din față, pentru că auzi bine biserica când cântă. Și când auzi atâtea voci unite împreună cu corul, te încurajează și îți aduce bucurie. Îți dă elan, îți dă energie, îți dă putere. Fiecare dintre noi avem daruri de la Dumnezeu. Știu că lucrurile acestea s-au mai spus, dar vreau să spun altceva. Unii se pricep să spună cuvinte elevate, alții nu se pricep, dar fiecare au de spus ceva din partea lui Dumnezeu. Din experiența lor, mărturisesc și fac cunoscut pe Domnul Iisus. Unii, am spus cu gura, prin predici și expuneri bine puse la punct, iar alții prin mărturii. Am fost încurajat astăzi să aud pe un frate povestind așa experiența cu Domnul Iisus. A citit textul de la Coloseni capitolul 3 și mărturisea dumnealui așa, cum a aplicat în viața dumnealui versetele care le-a citit de acolo. A întâlnit tot felul de persoane pe drum. La unii li s-a răsturnat căruciorul. S-a dus să-i ajute și să pună la loc în bagajul, în cărucior. Și a avut posibilitatea să spună un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Să-i spună, Iisus te iubește, de-aia m-a trimis, de aceea am fost aici. Când omul i-a mulțumit și i-a spus, mulțumesc pentru că m-ai ajutat, spune, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru că m-a trimis la tine ca să-ți pot spune un cuvânt din partea lui. Observați, cuvinte simple, mărturii simple care ne sunt de folos, care ne pot încuraja. În seara aceasta e ceva mai deosebit, cel puțin pentru mine, pentru că nu o să mă aplec asupra cărții Geneza, ci o să vă spun câte ceva din ce am experimentat în ultima perioadă. Aș vrea să vă întreb, dacă mergeți în concediu, ce lucruri ați face ca să vă aducă aminte de concediul respectiv? Puteți spune? Aș cumpăra un magnet. Câți dintre dumneavoastră ați cumpăra magnet când ați fost în concediu? Bun. Și unde l-ai pus? Pe frigider. Când te duci ei de mâncare, te uiți și vezi, am fost acolo. Alții cumpără o vază. Alții cumpără și cumpărăm diverse lucruri. Și în concediu când am fost cu niște familii creștine, nu vă dau numele ca să nu îi căutați, și ce bine este ca frații să fie împreună, nu? Când am fost în concediu, vine un frate cu o provocare. Zice, vreți să aveți un concediu de neuitat? Să ai ce să povestești nepoților? Să ai ce să povestești copiilor? Sau dacă Dumnezeu îngăduie până la al patrulea neam, să ai ce povesti strănepoților? Când mama sau bunica se așeza și spunea, măi, ce-am pățit eu pe vremea mea, și începea să ne spună o poveste frumoasă. Cine nu și-ar dori să aibă un concediu de neuitat care să-l poată povesti copiilor? Și cum curiozitatea e mare pe la oameni, da, zi frate, ce să facem ca să fie de neuitat concediul ăsta? Zice, păi, ce-ar fi dacă am memora capitolul 3 din Coloseni? Wow! Nu așa? V-ați schimbat la față. Și eu la fel am făcut când a zis, păi cum frate, mă duc în concediu și să mă apuc să memorez, să învăț din Scriptură și să memorez lucrul ăsta? Și mi s-a lungit fața așa și, mamă, ce e asta? Dar am fost curios și am zis, bă, hai să vedem ce zice capitolul ăsta 3 din Coloseni. Și vă provoc în seara aceasta să deschidem la Coloseni capitolul 3. Să vedem ce spune acolo. Cum începe Coloseni capitolul 3. Coloseni capitolul 3, versetul 1. Începe așa. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Opa! Măi, capitolul ăsta e cam pentru mine. De ce? Pentru că vorbește aici despre cineva care a înviat împreună cu Hristos. Și cam ce face ăsta care a înviat împreună cu Hristos? Zice că trebuie să se gândească la lucrurile de sus. Și gândindu-mă la lucrul acesta, am zis, măi, se pare că este o provocare din partea lui Dumnezeu. Lucrul acesta vine din partea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mă îndeamnă să mă gândesc la lucrurile de sus. Nu știu dacă dumneavoastră vi se întâmplă, dar mie mi se cam întâmplă lucrurile acestea, să cam uit de lucrurile de sus. Când citiți și așa, și eu când am citit aici, m-am gândit, mi-a sărit în ochi primul lucru, care sunt lucrurile de sus? Dacă există lucruri de sus, sunt și lucruri de jos. Care ar fi lucrurile alea de sus, la care trebuie să ne gândim? Cuvântul este bun, cuvântul e frumos, cuvântul este practic. Dar până ajunge la practică, trebuie să-l mai și înțelegi. Și să știi ce să spui, ce să faci, cum să-l aplici. Și nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu dacă trebuie să memorez ceva, eu nu pot să memorez citind și recitind și repetând și repetând până se înfixează ceva acolo. Eu nu sunt așa, dacă am citit de 3 ori, a patra oară nu mai citesc locul respectiv pentru că nu rămâne, mă plictisește. Și atunci Dumnezeu mi-a pus în minte un lucru. Zice, nu faci așa, ci hai să-ți arăt cum să faci ca să memorezi cuvântul lui Dumnezeu. Când îl citești, cugetă la fiecare porțiune din versetul pe care vrei să-l memorezi. Ce vrea să spună cel care l-a scris? Și așa am reușit să învăț capitolul 6 din Romani, capitolul 7 din Romani, capitolul 8 din Romani. Nu o spun ca pe o laudă, ci o spun ca să încurajez pe cei care spun eu. Nu pot să memorez. Nu merge mintea, domne. Dacă mie mi-a mers și am putut, puteți și dumneavoastră. Și dacă mi-a pus Dumnezeu lucrul acesta, m-am apucat să despic firul în pat. Doamne, care sunt lucrurile alea de sus la care trebuie să cuget? Și parcurgând așa capitolul 3, am observat aici că Pavel le și spune. Face o poză a cerului și spune, vreți să știți ce este în cer? Clic, haideți să vedem. Versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Ați prins poza? O vedeți? Ce este în cer? Pacea lui Hristos. Ce este în cer? Dragoste, care este legătura desăvârșirii. Ce mai găsim acolo? Bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. La ce să cugetăm? La ce să ne gândim? Și cu toate acestea, în derularea capitolului 3, e un verset aici care ne spune că avem niște probleme pe pământ. Cum sunt lucrurile de sus, se găsesc și niște lucruri pe pământ care sunt o piedică. L-ați identificat versetul? Versetul 5. Zice aici, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Dacă sunt lucruri de sus, sunt și lucruri de pe pământ. E cineva dintre noi, printre noi pe aici, care n-are mădulare? Mâna este un mădular. Piciorul este un mădular. Se pare că sunt mădulare pe pământ pe care le punem în slujba păcatului. Că vrem, că nu vrem. Conștienți sau inconștienți. Aici Pavel este foarte tranșant. Și întrebam pe cineva de la țară: dom'le, dacă ai o grădină de zarzavaturi, ia spune-mi și mie, cum procedezi cu un dăunător, un rozător, îți intră în grădina de zarzavaturi? Cum procedezi? Îl iei, îi pui la dispoziție toată grădina și îl inviți, uite, grădina aceasta de zarzavaturi este la îndemâna ta, fă-ți de cap în ea. Sau îl bagi în casă, sau îl iei ca animal de companie, dăunătorul acela? Nu, spune, îl omor, îl extirp. Pavel vine și ne spune lucrul acesta. Ai mădulare? Sunt pe pământ mădulare? Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. Zice, omoară-le! Omoară-le! Dar de ce trebuie să le omor? De ce trebuie să le dau afară? Pentru că ele sunt o piedică? Pentru că mă împiedică să mă gândesc la lucrurile de sus. S-ar putea ca aceste lucruri de jos să mă țină legat. Versetul următor ne explică de ce trebuie să omorâm aceste mădulare. De ce? Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Ce vine peste cel care e neascultător, peste cel care are astfel de lucruri în viața lui? Mânia lui Dumnezeu. Puteți să-mi spuneți de ce Sodoma și Gomora a fost nimicită? Nu? Mânia lui Dumnezeu. Da, frate, o să spuneți, da, frate, eu n-am curvit. Ați citit lanțul? Pavel le spune într-o anumită ordine lucrurile acestea. Spune curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia. Nu spune că numai pentru curvie vine mânia lui Dumnezeu, ci și pentru lăcomie. S-a întâmplat să vă surprindeți lacom? Mie mi s-a întâmplat. Am deschis frigiderul și știți dumneavoastră ce vreau să spun. Și am pus. Apropo, când am fost în concediu, am fost la All Inclusive. Și dumneavoastră știți cam ce înseamnă All Inclusive. Mâncare, mâncare, mâncare. O sală imensă, plină cu mâncare. Când am intrat în sala de acolo, de unde să ții mâncarea, erau atât de multe puse, că am obosit să identific, să văd ce este de mâncare. Asta ce este, asta ce este, asta ce este. Până la urmă, mi-am ales pâine, ce știam eu să mănânc de acasă, și mi-am pus pe farfurie acolo. Ce înseamnă lăcomia? Înseamnă că îți face cu ochiul. Și aia o pun aici pe farfurie. Și pe aia altă, și pe aia altă. Și astfel, turiști care erau prin sala de mese acolo, luau câte puțin, să știți că nu luau mult din ce vedeau. Luau de acolo o bucățică, zice, a, la primul fel aș mânca și pasta. Uite, și asta e frumoasă. Mă, merge o felie de roșie, merge și niște măsline, prinde bine. Ia uite și cașcavalul ăsta, ce frumos arată, dar brânza asta parcă n-am văzut-o pe la noi. Ia s-o gust, de când vreau să iau și brânza asta? E franțuzească, seamănă cu aia de pe piață. Și pune și pune. Și felul întâi reprezintă, e reprezentat de o farfurie plină. Plină, piramidă. Și o duce la masa lui. După aceea vine felul 2. Și la felul 2, zice, ce mănânc eu de obicei? Păi, pun, uite, am găsit, pun pe aia, pun pe aia, pun pe aia, pun pe aia, 3-4 farfurii pe masă, câte credeți că mănânc-o? Una? Maxim 2. Restul? La gunoi. Lăcomia. Ne surprindem deseori lacomi. Dar lucrul acesta nu se aplică numai poftei de a mânca, ci se aplică și la haine. Să mă scuze, surorile, că mă iau de hainele dumnealor. O să spun și de sculele care ne plac nouă bărbaților. Când mă duc, Lidl-ul, prietenul nostru de cartier, îl știți, trecem pe la rafturile lui pe acolo și ia uite, a băgat vor mașina aia, mami, ce zici, poți să o cumpăr? Păi nu ai, mă, acasă destule. Da, dar nu am ca asta. Uite, are acumulatorul așa, are așa, așa, așa. Ia uite și niște burghii frumoase aici, ce cutie are. Mă, n-ai acasă? Am și de-astea. Și m-am surprins că am pus în debaraua mea de scule, scule care le foloseam la o meserie pe care o practicam. Și în momentul când mi-am adunat scule destule pentru meserie, am renunțat la treaba aceea care o făceam. Și sunt cam inutile. Ce înseamnă lăcomia? Ne surprindem în lăcomie? Și fiecare putem să ne ducem cu gândul la ceva care ne-a... Dar ce vrea să spună Pavel? Că după lăcomie ce urmează? Pofta rea. De lăcomie este legată pofta rea. Știrile ne prezintă latifundiari care câștigă o sumedenie de bani. Au pornit de la o masă cu sandvișuri și au ajuns milionari, miliardari, etc. Pentru că dorința lor a fost, hai că vreau să-mi fac și asta. Dar dacă aș avea și pasta? Și au adăugat, nu este rău, fraților și surorilor, să nu mă înțelegeți greșit, să lucrezi, să agonisești. Dar la ce folosești ceea ce agonisești? I-ați făcut promisiunii lui Dumnezeu, Doamne, dacă îmi dai anul acesta încă 10% la salariu, cu banii ăștia voi face cu tare lucrare? Să știți că lui Dumnezeu îi plac promisiunile. Dar dacă îi faceți promisiunii lui Dumnezeu, să le țineți. Pentru că nu îi plac oamenii nehotărâți și nestatornici. Se poate ca cel creștin să agonisească? Se poate. La ce folosim lucrurile pe care le agonisim? Alergarea noastră pentru slava cui este? Pavel aici atrage un semnal de alarmă și spune, lăcomia atrage poftarea. Și apoi oamenii ăștia care au așa bani, se cam plictisesc cu ei. Și zice, măi, până acum am muncit, ce-ar fi să trag și o dușcă? Hai bă, că i-am văzut pe ăștia că și-au luat un coniac de la de 400 de lei, acum pot îmi permit, ia să trag și eu unul. Și ușor, ușor ajung la poftarea. Fiecare dintre noi, asta mi-a venit mie în minte acum să mă leg de băutură, dar fiecare putem identifica pofte rele în viața noastră. Care a urmat? Dacă n-am tăiat din prima lăcomia, urmează poftarea. Și apoi când poftarea se instalează, ce urmează? Patima. Devii rob. Nu mai poți să scapi. Dacă nici atunci nu retezi și nu îndepărtezi astfel de lucruri, apare necurăția. Când omul este giftuit, s-a îmbătat, e pătimaș. Când omul ajunge așa, ce-i rostește? Un bețiv, ce rostește? Un om care are probleme, care e pătimaș al băuturii, ce se întâmplă cu el? Probabil că oamenii aceia pe care dumneavoastră ați avut de-a face cu ei, oamenii aceștia care sunt dependenți, au adicție la alcool, probabil că oamenii aceștia spun poezii când se îmbată. Sau sunt foarte generoși, sau foarte drăgăstoși. Ați întâlnit astfel de oameni, astfel de bețivi? Astfel de oameni care au... Nu. Oamenii aceștia dau cu față necurăția lor. Le sclipește ochii. Și nu continui. Mă opresc aici. După necurăție urmează curvia. Pavel ne spune, retezați mădularele voastre. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Acceptarea noastră a lui Dumnezeu se face la patru nivele și cu aceasta voi încheia. Primul nivel este la nivelul minții. Avem contact cu Scriptura. Și unii se deschid și acceptă și zic, da, Scriptura este adevărată. Este un om al lui Dumnezeu care ne stă mărturie în Scriptură, o carte pe care noi am studiat-o cu ceva luni în urmă, cartea Iona. Deci acolo cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona prima dată și a spus. Și nouă, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Și unii dintre noi îl acceptă la nivelul minții, crede că există Dumnezeu, crede că există un Dumnezeu și aceștia sunt majoritatea, dar sunt unii care se opresc doar aici. Nu-i mai interesează restul. Dar ce restul? Voința. Unii îl percep pe Dumnezeu, îl acceptă, dar când e vorba să dea dreptate cuvântul lui Dumnezeu, să zică, da, zice bine cuvântul lui Dumnezeu, că nu trebuie să mă mâni, zice bine. Aici au probleme, nu acceptă lucrurile astea. Dar sunt unii care acceptă. Slavă Domnului! Și zic, da, cuvântul lui Dumnezeu este bun. Cuvântul lui Dumnezeu mă învață bine, cum am citit și aici, omorâți mădularele voastre, îl acceptăm. Dar întrebarea se pune, câți dintre noi trecem de la voință la fapte? Ați prins, al treilea punct este predarea trupului nostru sau acțiunea. Acțiunea. Nu este suficient să-L percepi pe Dumnezeu doar la nivelul minții și să crezi. Avem colegi destui care cred că Dumnezeu există. Găsim printre ei și oameni care spun, da, este bine. Și în adunare sunt astfel de oameni care spun, este bine. Frate, vrei să mergem să facem cu tare chestii? Știi, eu sunt ocupat, eu am treabă, eu așa, nu mă pricep, nu așa. Următorul pas este acțiunea. Înțelegeți ce spun? Să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L accepți la nivelul minții, să-I dai dreptate cuvântului Dumnezeu și apoi să acționezi. Acesta este Iona. Cartea Iona ne stă mărturie pentru lucrul acesta. El s-a împotrivit, pe scurt o să fiu, s-a împotrivit, a ajuns să plece departe de fața lui Dumnezeu. Stihiile naturii s-au stârnit în așa fel încât meseriașii, oamenii profesioniști de pe vapor, au spus de pe vas, au spus că asta e mâna lui Dumnezeu, haide să identificăm care este cauza de mânia lui Dumnezeu a venit peste noi. Au identificat-o. Iona ajunge în burta chitului, în burta peștelui, unde se roagă. El avea probleme și cu voința și cu acțiunea. Și în etape Dumnezeu îl cercetează și îi spune, ai probleme aici. Ajunge la capitolul 4 Iona și acolo ne arată cartea care probleme la nivelul inimii. Al patrulea nivel de acceptare a lui Dumnezeu este predarea inimii. Aici avem probleme toți. S-a dus Iona să facă lucrarea lui Dumnezeu. S-a dus până la urmă la Ninive. Voința lui a înțeles foarte bine ce vrea Dumnezeu să facă. A acționat? A acționat. A fost pe străzile cetății Ninive. Vreau să vă întreb un lucru. Cam care este dorința unui evanghelist când mărturisește cuvântul lui Dumnezeu? Ca cei care îl ascultă, măcar unul să răspundă. Câți au răspuns la predica lui Iona? Câți au răspuns? Toată cetatea. Toată cetatea. Ce-ar fi trebuit să spună Iona? Wow! 100%! Rezultat! Cea mai tare! Este cea mai tare evanghelizare de pe paginile Scripturii. O cetate imensă s-a întors la Dumnezeu. Și Iona spune, știam că ești așa. Știam că ești așa. De asta n-am vrut să vin aici. Bine faci, Iona, că te mâni. O atitudine de inimă. O inimă nepredată. Poți să faci lucrarea lui Dumnezeu fără să ai o inimă predată? Poți să o faci. Domnul Iisus spune, cuvintele lui stau în mărturie. Vor veni unii, vor bate la ușă și le va spune curat: nu vă cunosc. De ce nu-i cunoaște pe aceia? Au făcut minuni. Au vizitat bolnavi. De ce nu-i cunoaște? Pentru că n-au avut o inimă predată. În seara aceasta poate este momentul când ne cercetează cuvântul lui Dumnezeu să ne deschidem inima. Să nu mai stăm cu inima strânsă. Și când Dumnezeu ne pune, ne cheamă să facem lucrarea Lui, să facem cu bucurie, de ce să ajungem și să ne constrângă? Lui Iona i-a vorbit pe limba lui. I-a pus un curcubete și atunci când curcubetele s-a ofilit, Iona stă de vorbă cu Dumnezeu și îi spune: da, bine fac că mă mâni. Păi ție milă de curcubetele ăsta care nu te-a costat nimic și pe mine să nu mă doară de cetatea aceasta cea mare? Zice Iona. Zice Dumnezeu lui Iona. Și ce ziceți? Iona și-a predat inima? Faptul că a apucat să scrie cartea aceasta Iona stă mărturie că Iona și-a predat inima lui Dumnezeu. El este autorul cărții. El ne-a pus înainte mărturia vieții lui. De ce? Tocmai ca să nu ne împotrivim, să nu ne împietrim. Dacă Pavel vine și ne spune în vremea mai apropiată de noi: gândiți-vă la lucrurile de sus. În vechime, Dumnezeu a vorbit prin Iona. Și ne-a vorbit și nouă, ca să ne predăm nu numai mintea noastră, nu numai voința noastră, nu numai trupul nostru, dar inima. Inima este o cetate greu de cucerit. Domnul să ne dea har și o inimă bună să putem asculta și împlini cuvântul lui. Amin.